Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Selasa, 12 April 2016. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Jim Cook. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Inggris David Cameron membela almarhum ayahnya terkait rekening di luar negeri. Menteri-menteri G7 keluarkan pernyataan bersama tentang sengketa maritim. Dan Tiongkok umumkan rencana besar menjadi negara kuat sepak bola. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu laporan internasional. Pertama dari Ukraina.
Така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно обрано новий уряд України.
Laporan internasional pertama dari Ukraina mengenai pengunduran diri Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk yang membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan baru guna mengakhiri krisis politik di Ukraina. Laporan kedua nanti mengenai pejabat tinggi militer Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia. Kemudian akan kita dengar juga acara berikut.
Sebelum saya melakukan press briefing ini, kami masih memperoleh informasi bahwa kondisi ABK dalam kondisi baik.
Ya, itu tadi kutipan liputan Indonesia dari Jakarta mengenai 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf yang tidak berada di lokasi ketika tentara Filipina menyerbu markas kelompok itu. Selanjutnya, laporan sains dan kesehatan tentang usaha pemberantasan virus Zika yang ditularkan lewat nyamuk. Para dokter mendesak Kongres Amerika untuk menyediakan dana untuk riset Zika dan memberantas penyebaran virus itu. Kemudian akan kita ikuti nanti tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Ian Umar.
Perdana Menteri Inggris David Cameron menepis apa yang ia katakan sebagai tuduhan tidak benar dan sangat menyakitkan terhadap almarhum ayahnya yang namanya muncul dalam kebocoran data Panama Papers yang mengungkapkan dana investasi luar negerinya. Dalam komentar kepada Parlemen hari Senin, David Cameron membela rekening investasi tersebut. Katanya itu sepenuhnya adalah praktek standar dan bukan dilakukan untuk menghindari pajak. Dana investasi ayah saya pertama kali dibuka di luar negeri karena rekening itu secara mayoritas akan dipakai untuk investasi sekuritas dolar, kata David Cameron. Ada ribuan rekening investasi jenis ini dan jutaan orang di Inggris memiliki saham. Banyak dari mereka berinvestasi melalui rekening seperti ini atau unit-unit dana investasi. Ayah Cameron, Ian, adalah pialang saham yang meninggal setelah putranya menjadi Perdana Menteri. Nama Ian Cameron termasuk dalam salah satu daftar panjang orang-orang kaya dan berkuasa dari 11 juta lebih dokumen yang bocor dari kantor pengacara Mossack Fonseca di Panama. Pekan lalu David Cameron mengakui bahwa ia dan istrinya, Samantha, mendapat keuntungan dari investasi saham di luar negeri. Perdana Menteri yang beraliran konservatif ini mengatakan keluarganya memiliki saham di Blairmore Holdings yang berkantor di Bahama, senilai kira-kira $42,000. David Cameron mengatakan menjual saham tersebut tahun 2010, hanya beberapa bulan sebelum menjadi Perdana Menteri. Menteri-menteri luar negeri dalam kelompok 7 atau G7 menyatakan keprihatinan dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan hari Senin mengenai sengketa di Laut Cina Timur dan Selatan dan menghimbau semua negara untuk mengupayakan penyelesaian damai terkait sengketa maritim tersebut. Kami menyatakan penolakan keras bagi setiap intimidasi, pemaksaan, atau tindakan provokatif sepihak yang bisa mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan dan menghimbau semua negara untuk menahan diri dari tindakan-tindakan seperti reklamasi lahan termasuk dalam skala besar, membangun pos-pos, serta menggunakan lahan tersebut untuk tujuan militer. Demikian pernyataan Menteri-Menteri Luar Negeri Kelompok G7 terkait keamanan maritim. Sementara pernyataan itu tidak secara terang-terangan menyebut Tiongkok yang bukan anggota G7, namun pernyataan itu berisi pesan yang dipandang sangat penting terhadap upaya besar-besaran Tiongkok yang menegaskan klaimnya atas serangkaian pulau di Laut Cina Selatan melalui pembangunan-pembangunan baru. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan KTT G7 seharusnya tidak membesar-besarkan isu Laut Cina Selatan. Ia mengatakan hal tersebut tidak akan membantu memecahkan masalah dan akan mempengaruhi stabilitas regional menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Perairan di sekitar kawasan timur Indonesia dikenal sebagai Amazon of the Seas karena keanekaragaman hayatinya. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal bagi terumbu karang paling beragam di dunia dan industri sirip ikan hiu terbesar di dunia, di mana lebih dari 3 juta ikan hiu dibunuh dalam setahun. Penangkapan ikan hiu merupakan mata pencaharian utama masyarakat pulau terpencil di Indonesia. Tapi populasi ikan hiu menurun tajam dalam beberapa tahun terakhir. Ini tidak hanya mempengaruhi para nelayan, tetapi juga ekosistem laut di kawasan itu dan industri wisata bahari yang menguntungkan. Untuk melindungi kepentingan tersebut, para pelestari menyerukan pengelolaan perikanan yang lebih baik. 3 tahun lalu, pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat membentuk perlindungan hiu di sekitar wilayah kepulauannya di lepas pantai Papua Barat. Ahli biologi laut Vanessa Jete dari Murdoch University di Perth mempelajari dampak pelarangan penangkapan ikan komersial dan pemancingan ikan hiu dan ikan-ikan di terumbu karang itu. Dalam tulisannya di Frontiers in Marine Science, Vanessa melaporkan populasi ikan hiu 28 kali lebih tinggi di no-take zones atau zona terlarang dibanding kawasan terbuka untuk memancing. Ikan-ikan di terumbu karang juga lebih berlimpah. Vanessa Jade dan teman-temannya melanjutkan studi mereka dengan berbicara kepada para nelayan yang mengatakan mereka memindahkan kawasan penangkapan ikan atau melakukan pekerjaan lain untuk mencari nafkah, termasuk pekerjaan ilegal, yakni mengangkut dan menjual bahan bakar kepada masyarakat lokal. Beberapa alternatif dari prakarsa sendiri itu melibatkan resiko individu atau lingkungan yang tinggi dan juga tidak berkesinambungan dibanding pekerjaan menjual sirip ikan hiu, kata Vanessa Jade. Para penulis menyebutkan zona larangan nelayan hanya akan efektif jika itu merupakan bagian dari strategi konservasi yang lebih luas, yang mencakup pilihan mata pencaharian yang legal dan berkesinambungan bagi para nelayan yang pekerjaannya menjual sirip ikan hiu. Dalam 30 tahun ke depan, Tiongkok akan memiliki tim sepak bola putra dan putri yang termasuk dalam tim-tim terkuat di dunia. Demikian menurut rencana ambisius yang diumumkan oleh para pejabat Tiongkok. Tujuan besar itu termasuk tolak ukur yang akan menjadikan Tiongkok sebagai tim Asia papan atas menjelang tahun 2030 dan menarik 50 juta warga Tiongkok untuk bermain sepak bola pada tahun 2020. 30 juta diantaranya adalah anak-anak murid sekolah. Pada tahun 2050, di dalam dokumen rencana itu, Tiongkok mengklaim akan memiliki salah satu tim nasional sepak bola dunia terkuat. Tim sepak bola Tiongkok kini berada di peringkat ke-81 dalam peringkat dunia FIFA. Pengumuman itu datang dari komite bersama antara Badan Administrasi Olahraga Nasional, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok, Kementerian Pendidikan, dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional hanya sehari sebelum pertemuan di Kuala Lumpur, di mana 12 negara akan mengetahui siapa-siapa lawan mereka yang akan bertarung dalam putaran babak final Piala Dunia 2018 kualifikasi Asia.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Ian Umar. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Vina Muktadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones turun 20 poin menjadi 17.556. Indeks Nasdaq turun 17 poin menjadi 4.833. Indeks S&P turun 5 poin menjadi 2.041. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 4 poin menjadi 6.200. Indeks DAX Jerman naik 60 poin menjadi 9.682. Indeks CAC 40 Paris naik 9 poin menjadi 4.312. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 70 poin menjadi 15.751. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 70 poin menjadi 20.440. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,87 euro dan 107,98 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,42 dolar. Dan 1 dolar Amerika sama dengan 13.133 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 73 sen menjadi $40.45 per barel. Harga emas naik $14.80 menjadi $1.258.60 per troy ounce. Harga tembaga naik kurang dari 1 sen menjadi $2.08 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $38 menjadi $2.932 per ton. Harga kopi naik 2 sen lebih menjadi $2.70 per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita ekonomi dan keuangan yang dibawakan oleh Vina Muktadi tadi, kita beralih mengikuti laporan internasional. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk Minggu malam 10 April mengundurkan diri, membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan baru guna mengakhiri krisis politik di Ukraina. Wartawan VOA Richard Green melaporkan, disampaikan berikut selengkapnya oleh Eva Masreva.
Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk Minggu malam mengundurkan diri, membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan baru guna mengakhiri krisis politik di Ukraina.
Не можна допустити одного дестабілізації виконавчої влади під час війни. Така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно обрано новий уряд України.
Dalam perang, kita tidak bisa membiarkan terjadinya destabilisasi kekuatan eksekutif. Prospek semacam itu tidak terhindarkan kecuali segera setelah pengunduran diri ini dibentuk pemerintah baru Ukraina.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Arseniy Yatsenyuk berharap pengunduran dirinya akan memberi kesempatan pada Ukraina untuk mengadopsi reformasi pemilihan umum baru, konstitusi dan peradilan, serta bisa bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Kabinetnya berhasil bertahan dalam mosi tidak percaya yang disampaikan bulan Februari lalu. Tetapi kedua partai membuat pemerintah koalisi gagal dan akhirnya menjatuhkan Yatsenyuk. Yatsenyuk juga dikecam karena memburuknya kondisi perekonomian dan perlambatan laju reformasi. Pemilu pendahuluan bisa dilangsungkan jika para anggota parlemen Ukraina yang gagal bersatu mendukung pemerintahan baru. Tetapi Presiden Petro Poroshenko berupaya mencegah pemilu baru karena khawatir hal itu akan semakin mengacaukan negara. Pasukan Ukraina telah memerangi kelompok separatis pro-Rusia yang menguasai Ukraina Timur selama 2 tahun. Konflik itu telah menewaskan lebih dari 9.000 orang bersenjata dan warga sipil. Pada saat yang sama, Rusia menganeksasi semenanjung Crimea di Ukraina dan hingga kini masih berada di bawah kendali Rusia. Pasca pengunduran diri Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk Minggu malam, Ukraina berupaya membentuk pemerintahan koalisi yang baru. Presiden Petro Poroshenko menunjukkan keyakinannya bahwa pemerintah koalisi baru akan terbentuk dan Perdana Menteri baru akan terpilih hari Selasa. Saya kira Volodymyr Groysman akan terpilih dan saya tidak ingin menyembunyikan hal ini, ujar Poroshenko. Groysman adalah ketua parlemen saat ini. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt meninggal dunia pada tanggal 12 April 1945. Pada bulan Januari, dia dilantik sebagai kepala negara untuk masa jabatan keempat yang baru pertama kali di Amerika atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Presiden Franklin Delano Roosevelt pertama kali dipilih menjadi presiden pada tahun 1932 dengan program kerja memimpin Amerika keluar dari depresi besar. Dia mengawasi pembangunan industri yang membuat Amerika menjadi kekuatan besar militer yang dia sebut sebagai senjata demokrasi dalam Perang Dunia Kedua dan memimpin negara mengatasi sebagian besar konflik. Presiden Roosevelt adalah presiden pertama Amerika yang memanfaatkan sepenuhnya media radio untuk menjelaskan kebijaksanaannya dan rencananya kepada rakyat di seluruh Amerika. Dan suaranya menjadi populer di kalangan rakyat Amerika melalui siaran radio, serta mengenai seruan-seruannya. Dan siaran radio pula yang menyiarkan ke seluruh negara mengenai berita duka kematiannya karena stroke di tempat berlibur di kota Warm Springs, negara bagian Georgia, Amerika. Siaran Siaran radio itu tahun 1945 mengumumkan tentang meninggalnya Presiden Franklin Delano Roosevelt yang pernah terpilih sebagai Presiden Amerika untuk 4 kali masa jabatan. Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut sebuah laporan internasional lain. Korea Selatan mengatakan seorang perwira militer Korea Utara berpangkat tinggi membelot ke Korea Selatan tahun lalu. Laporan wartawan VOA Jeff Carster mengenai hal itu lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Pengumuman itu disampaikan hari Senin di Seoul oleh Kementerian Pertahanan dan Unifikasi Korea Selatan yang menangani urusan antara kedua Korea yang bersaing. Kepada wartawan hari Senin, juru bicara Kementerian Unifikasi Jeong Jun-he mengatakan Korea Selatan percaya pembelotan adalah tanda adanya masalah di Korea Utara. Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan Jeong Jun-he mengatakan,
정부 입장이라면 뭐 이런 부분들이 부분적으로는 뭐 권력층의 어떤 징후?
Dari perspektif pemerintah kami, kami percaya bahwa ini bisa menjadi salah satu contoh yang menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan dalam kelas yang berkuasa di Korea Utara. Perwira yang namanya tidak disebut itu adalah kolonel yang bekerja pada Biro Reconnaissance General Korea Utara, menjadikannya perwira dengan pangkat tertinggi yang pernah membelot dari rezim otoriter tersebut. Biro itu melakukan kegiatan spionase terhadap Seoul, termasuk serangan dunia maya. Badan tersebut juga dituduh bertanggung jawab atas serangan torpedo terhadap kapal Angkatan Laut Korea Selatan tahun 2010 yang menewaskan 46 pelaut, tindakan yang dibantah Pyongyang. Dalam insiden terpisah, seorang diplomat Korea Utara yang ditempatkan di satu negara di Afrika membelot bersama keluarganya ke Korea Selatan tahun lalu. Sudah lebih dari 29.000 warga Korea Utara membelot ke Korea Selatan yang demokratis sejak berakhirnya Perang Saudara yang berlangsung antara tahun 1950 dan 1953 yang memecah kedua negara. Jumlah itu menurun sejak Kim Jong-un mengambil alih pimpinan Korea Utara yang dijalankan seperti dinasti pada tahun 2011.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan baru saja kita ikuti laporan internasional. Kita beranjak ke laporan lain, yaitu Liputan Indonesia. 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf tidak berada di lokasi ketika tentara Filipina menyerbu markas kelompok itu di Basilan, Filipina Selatan. Reporter VOA, Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Senin siang, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, ke-10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf sejak akhir Maret lalu masih belum diketahui keberadaannya karena ketika tentara Filipina menyerbu lokasi itu dan melakukan kontak senjata, ke-10-nya tidak ditemukan. Namun berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah pihak termasuk otorita Filipina, Menlu Marsudi menyatakan ke-10 warga negara Indonesia itu berada dalam kondisi baik.
Dari informasi yang kita peroleh sejauh ini dengan berbagai pihak, termasuk informasi terakhir dengan otoritas Filipina, 10 saudara-saudara kita tersebut tidak berada di wilayah Basilan. Per informasi pukul 12 siang tadi, sebelum saya melakukan press briefing ini, kami masih memperoleh informasi bahwa kondisi ABK dalam kondisi baik.
10 warga negara Indonesia yang merupakan awak dua kapal yaitu kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 yang sedang melakukan perjalanan dari Sungai Puting di Kalimantan Selatan menuju ke Batangas di Filipina Selatan dibajak dan ke-10 awak disandra pertengahan Maret lalu. Sejak informasi penyanderaan ini diketahui pemerintah Indonesia, pihak Kementerian Luar Negeri telah melakukan kontak dengan berbagai pihak. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala juga memberi perhatian yang sangat besar membebaskan ke-10 warga tersebut termasuk memberi arahan dan penguatan koordinasi. Dalam konferensi pers Senin siang, Retno Marsudi juga menyampaikan bela sungkawa kepada otoritas Filipina dengan tewasnya 18 tentara Filipina dalam kontak senjata dengan kelompok Abu Sayyaf tersebut, belum termasuk 53 tentara yang luka-luka. Dalam kontak senjata itu diketahui bahwa sedikitnya 5 anggota kelompok militan itu juga tewas. Lebih jauh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir menyatakan pasukan TNI hingga sekarang ini belum dapat memasuki wilayah Filipina karena masih terbentur konstitusi negara itu. Menurutnya, Filipina mempunyai konstitusi yang secara garis besar menyatakan bahwa pelibatan angkatan bersenjata asing di dalam wilayah Filipina diatur oleh sebuah perjanjian.
Untuk kita bisa masuk ke suatu ke Filipina itu kan kita terhambat dengan undang-undangnya mereka. Semua opsi komunikasi kita masih bahas dengan pihak pemerintah Filipina untuk yang terbaik yang kita bisa lakukan buat para 10 orang WNI yang tersandra.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat terorisme yang juga mantan anggota Jamaah Islamiyah Nasir Abbas mengatakan masih ada harapan ke-10 warga Indonesia di sandra Abu Sayyaf itu bisa dibebaskan dengan selamat.
Maka keuntungan bagi Indonesia bahwa Indonesia pernah membantu umat Islam di sana, ya itu menjadi kenangan mereka. Kedua, Indonesia juga Muslim sama seperti mereka.
Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso mengatakan pembajak meminta uang tebusan 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar rupiah untuk membebaskan ke-10 sandra. Hingga kini belum jelas apakah Indonesia baik pemilik kapal maupun otorita berwenang akan memenuhi tuntutan uang tebusan itu atau tidak. Abu Sayyaf adalah kelompok separatis Islam yang berbasis di bagian selatan Filipina seperti Jolo, Basilan, dan Mindanao. Sejak April 2000, mereka melakukan belasan aksi pengeboman, penculikan, dan pembunuhan. Kelompok Abu Sayyaf diketahui sudah berbaiat kepada ISIS. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah kita ikuti liputan Indonesia yang disampaikan tadi oleh reporter kami di Jakarta, Fathia Wardah, kini kita beralih mengikuti mata acara berikutnya, yaitu sains dan kesehatan. Para dokter dari berbagai organisasi medis terkemuka dan badan-badan kesehatan mendesak Kongres Amerika Serikat untuk menyediakan dana darurat untuk memberantas penyebaran virus Zika. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan seruan itu muncul pada waktu musim semi mendatang suhu yang lebih hangat, mendatangkan suhu yang lebih hangat dan nyamuk lebih banyak. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Sains dan Kesehatan.
Musim perkembangbiakan nyamuk sedang berlangsung di Amerika. Seiring dengan itu, semakin meningkat pula kekhawatiran mengenai virus Zika yang ditularkan lewat nyamuk. Dr. Tom Frieden adalah Direktur Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC di Amerika.
Zika is already in the US and territories. It's already affecting hundreds of Americans who've traveled.
Dia mengatakan Zika sudah sampai ke Amerika dan wilayah Amerika, sudah menginfeksi ratusan warga Amerika yang bepergian ke tempat-tempat yang dilanda Zika, sudah menyebar luas di Puerto Rico dan di wilayah Amerika lain. Kami perkirakan Zika masih akan terus menyebar, ujarnya. Zika terkait dengan cacat lahir serius, keguguran dan kematian bayi, serta kelumpuhan pada orang dewasa. CDC mengadakan konferensi mengenai Zika awal bulan ini di Atlanta. Para pejabat kesehatan menganggap dampak virus itu di Amerika Utara tidak akan seburuk di Amerika Selatan. Tetapi para dokter mengatakan harus tetap waspada. Dr. Hal Lawrence mengatakan,
if we're not in front of this,
apabila kita tidak bersiap-siap dan melakukan yang terbaik, maka kita tidak melakukan tugas dengan baik, ujarnya. Awal bulan Februari, Presiden Amerika Barack Obama meminta Kongres untuk mengucurkan dana 1,9 miliar dolar untuk memberantas virus Zika. Akhir bulan Maret, Ketua DPR Paul Ryan mengatakan pemerintah federal bisa menggunakan dana yang tersisa dari program Ebola. Tetapi badan-badan kesehatan mengatakan dana itu telah dialokasikan untuk mencegah pandemi Ebola lain. Kini para pejabat kesehatan lokal dan negara bagian mengatakan mereka tidak punya dana yang cukup untuk melakukan program-program pengawasan, uji coba, kontrol nyamuk, dan bantuan bagi ibu hamil, seperti yang disampaikan Dr. Oscar Allain.
Many health departments have seen reduced funding, reduced budgets.
Dia mengatakan banyak departemen kesehatan yang anggarannya berkurang dari waktu ke waktu, baik untuk kontrol nyamuk atau kegiatan pengawasan normal. Itu melemahkan infrastruktur kita untuk memberantas ancaman khusus ini dan ancaman serupa lain, ujarnya. Sejauh ini, perempuan hamil terus diperingatkan untuk menghindari gigitan nyamuk, tapi itu pun ada tantangannya.
50% of pregnancies in this country are unintended.
Dr. Hal Lawrence mengatakan 50% kehamilan di Amerika tidak direncanakan. Apalagi virus itu bisa menular lewat hubungan seksual. Karena kebutuhan yang dirasa mendesak, puluhan kelompok advokasi pasien dan organisasi kesehatan turut mendukung badan-badan kesehatan federal dan Presiden Obama lewat petisi mereka kepada Kongres untuk memohon pendanaan baru untuk membantu mencegah penyebaran Zika dan memberikan waktu kepada ilmuwan untuk mengembangkan dan menguji coba vaksin.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Bulan ini, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan telah menyita sebuah kapal penuh muatan senjata ilegal di Teluk Persia yang besar kemungkinan dikirim kepada pemberontak Houthi di Yaman. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian pengiriman senjata gelap yang disita di kawasan itu oleh Angkatan Laut dan dinilai oleh Amerika berasal dari Iran. Mendistribusikan senjata ilegal merupakan bagian dari pola perilaku yang menimbulkan ketidakstabilan oleh Iran yang masih menjadi tantangan bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan. Dalam kesaksian di depan Kongres, Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Politik Thomas Shannon mengatakan, Amerika berbesar hati karena sebegitu jauh Iran telah mematuhi komitmen-komitmen yang telah dibuatnya menurut persetujuan nuklir dengan P5+1 yang disebut perjanjian JCPOA. Namun ia mengemukakan masih ada perbedaan-perbedaan penting dengan Iran yang harus ditangani.
Iran's support for terrorist groups like Hezbollah, its assistance to the Assad regime in Syria, and to Houthi rebels in Yemen are at odds.
Shannon mengatakan dukungan Iran untuk kelompok-kelompok teroris seperti Hezbollah, bantuannya untuk rejim Suriah dan pemberontak Houthi di Yaman, bertentangan dengan kepentingan inti Amerika dan merupakan ancaman fundamental terhadap kawasan dan wilayah-wilayah lain. Itulah mengapa Amerika mempertahankan sanksi terkait kegiatan-kegiatan Iran yang menimbulkan ketidakstabilan di kawasan, termasuk dukungannya pada terorisme. Demikian Asisten Menteri Shannon. Selain itu, Shannon menyatakan keprihatinan terkait upaya-upaya Iran mengembangkan sistem-sistem misil balistik yang semakin canggih. Dan ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan semua sarana yang tersedia, baik secara multilateral maupun unilateral, untuk menghambat program pengembangan misil Iran. Pelanggaran HAM yang dilakukan Iran terhadap warganya juga disebut oleh Asisten Menteri Shannon, yang mengemukakan bahwa sanksi-sanksi terkait HAM tidak terikat pada pelonggaran sanksi yang ditetapkan dalam JCPOA, dan Amerika terus menegakkan sanksi-sanksi itu dengan keras. Dalam jumpa pers belum lama ini di Bahrain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendesak Iran agar mengubah perilakunya yang menimbulkan ketidakstabilan. Kita mengimbau Iran, kata Menteri Kerry, agar membuktikan kepada dunia bahwa negara itu ingin menjadi anggota masyarakat internasional yang konstruktif dan memberikan sumbangan pada perdamaian dan kestabilan, dan membantu kita mengakhiri perang di Yaman, bukan memperpanjangnya, membantu kita mengakhiri perang di Suriah, bukan mengobarkannya, dan membantu kita mengubah dinamika di kawasan yang memerlukan ruangan untuk mulai bernapas, untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi penuh, menyediakan lapangan kerja untuk warga, memungkinkan warga bersekolah dan melakukan hal-hal lain daripada bergulat dalam ketidakstabilan yang timbul karena ekstremisme sektarian atau ideologi.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, di studio kami bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Jim Cook. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa 12 April 2016 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Jim Cook. Bersama rekan-rekan lain, siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Eva Masreva. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Ian Umar.
Perdana Menteri Inggris David Cameron menepis apa yang ia katakan sebagai tuduhan tidak benar dan sangat menyakitkan terhadap almarhum ayahnya yang namanya muncul dalam kebocoran data Panama Papers yang mengungkapkan dana investasi luar negerinya. Dalam komentar kepada Parlemen hari Senin, David Cameron membela rekening investasi tersebut. Katanya itu sepenuhnya adalah praktek standar dan bukan dilakukan untuk menghindari pajak. Dana investasi ayah saya pertama kali dibuka di luar negeri karena rekening itu secara mayoritas akan dipakai untuk investasi sekuritas dolar, kata David Cameron. Ada ribuan rekening investasi jenis ini dan jutaan orang di Inggris memiliki saham. Banyak dari mereka berinvestasi melalui rekening seperti ini atau unit-unit dana investasi. Menteri-menteri luar negeri dalam kelompok 7 atau G7 menyatakan keprihatinan dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan hari Senin mengenai sengketa di Laut Cina Timur dan Selatan dan menghimbau semua negara untuk mengupayakan penyelesaian damai terkait sengketa maritim tersebut. Kami menyatakan penolakan keras bagi setiap intimidasi, pemaksaan, atau tindakan provokatif sepihak yang bisa mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan dan menghimbau semua negara untuk menahan diri dari tindakan-tindakan seperti reklamasi lahan termasuk dalam skala besar, membangun pos-pos, serta menggunakan lahan tersebut untuk tujuan militer. Demikian pernyataan Menteri-Menteri Luar Negeri kelompok G7 terkait keamanan maritim. Perairan di sekitar kawasan timur Indonesia dikenal sebagai Amazon of the Seas karena keanekaragaman hayatinya. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal bagi terumbu karang paling beragam di dunia dan industri sirip ikan hiu terbesar di dunia, di mana lebih dari 3 juta ikan hiu dibunuh dalam setahun. Penangkapan ikan hiu merupakan mata pencaharian utama masyarakat pulau terpencil di Indonesia. Tapi populasi ikan hiu menurun tajam dalam beberapa tahun terakhir. Ini tidak hanya mempengaruhi para nelayan, tetapi juga ekosistem laut di kawasan itu dan industri wisata bahari yang menguntungkan. Untuk melindungi kepentingan tersebut, para pelestari menyerukan pengelolaan perikanan yang lebih baik. Dalam 30 tahun ke depan, Tiongkok akan memiliki tim sepak bola putra dan putri yang termasuk dalam tim-tim terkuat di dunia. Demikian menurut rencana ambisius yang diumumkan oleh para pejabat Tiongkok. Tujuan besar itu termasuk tolak ukur yang akan menjadikan Tiongkok sebagai tim Asia papan atas menjelang tahun 2030 dan menarik 50 juta warga Tiongkok untuk bermain sepak bola pada tahun 2020. 30 juta diantaranya adalah anak-anak murid sekolah. Pada tahun 2050, di dalam dokumen rencana itu, Tiongkok mengklaim akan memiliki salah satu tim nasional sepak bola dunia terkuat. Seorang perempuan Amerika berusia 25 tahun muncul di pengadilan hari Senin setelah ditahan di Abu Dhabi selama 7 minggu karena diduga menghina Uni Emirat Arab ketika menunggu taksi di luar bandara. Perempuan tak dikenal itu mengatakan kepada pengadilan ia tidak tahu mengapa ia diadili. Ia ditahan sejak tanggal 23 Februari. Harian milik pemerintah, The National, melaporkan perempuan itu mengklaim didekati dua laki-laki yang berbicara kepadanya dengan cara yang menurutnya tidak santun.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Ian Umar. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara saat ini saya Purwati. Di studio kami bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Jim Cook menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan keuangan serta laporan internasional. Itu tadi kutipan laporan internasional yang akan kami udarakan mengenai gencatan senjata baru di Yaman antara pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi. Setelah itu, laporan internasional berikutnya tentang yang akan sedang hangat saat ini. Kemudian acara liputan Indonesia berisi laporan tentang Bank Sentral Kenya yang menindak bank-bank komersial yang dituduh melakukan praktek pemberian pinjaman ilegal. Selanjutnya akan kami sampaikan pula liputan Indonesia mengenai harimau Sumatera yang mati di kebun binatang Surabaya. Setelah itu kita ikuti acara wawancara. Tamu kita nanti adalah Nineng Ari Widyastuti, peserta pertukaran pelajar Indonesia-Amerika yang sekarang berada di Portland, Oregon, Amerika, dan memperkenalkan budaya Indonesia di Amerika. Kemudian tidak ketinggalan akan kita dengar acara Amerika Kini.
One person coming out here, it may not seem like a lot. They're really crucial to us being able to keep costs down.
Dalam segmen Amerika Kini akan kita dengar tentang Minggu Sukarelawan Nasional di Amerika. Selengkapnya sebentar lagi. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Vina Muptadi.
Bank Dunia mengatakan ekonomi di kawasan Asia Timur akan tumbuh sedikit tahun ini dan tahun depan karena ekonomi Tiongkok yang berubah dan permintaan ekonomi global yang lebih rendah. Dalam perkiraan dua kali setahunnya, Bank Pembangunan yang berbasis di Washington itu mengatakan ekonomi Asia Timur akan naik 6,3% tahun 2016 dan 6,2% tahun 2017, turun dari 6,5% tahun 2015. Ekonomi Filipina dan Vietnam akan memimpin di kawasan itu, dan keduanya naik di atas 6%. Laporan itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melamban ke 6,7% tahun ini dan 6,5% tahun depan. Sementara Tiongkok beralih dari ekonomi yang berorientasi ekspor ke ekonomi yang digerakkan oleh permintaan konsumen. Bank Dunia mendesak Beijing agar dengan lambat laun membuka sektor-sektor yang didominasi perusahaan milik negara ke persaingan yang lebih besar dan mengalihkan anggaran negara dari infrastruktur ke pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, serta perlindungan lingkungan. Banyak ekonomi negara di Asia Timur menghadapi risiko akibat harga komoditas yang rendah dan permintaan luar negeri yang lemah, termasuk Laos, Mongolia, dan Papua Nugini. Sebuah perusahaan dana investasi di Uni Emirat Arab yang didukung pemerintah membantah terkait dengan sebuah perusahaan yang mirip namanya dan terkait dengan dana investasi Malaysia yang bermasalah, 1MDB. Abar Investments yang berbasis di Abu Dhabi dan induk perusahaannya, International Petroleum Investment Company, mengatakan dalam dokumen yang diajukan ke Bursa Efek London hari Senin bahwa sebuah perusahaan yang berbasis di Virgin Islands yang disebut sebagai Abar Investments PGS Limited bukan entitas kelompok perusahaannya. Mereka membantah menerima dana dari perusahaan Karibia itu ataupun menanggung utangnya. Sebuah penyelidikan Parlemen Malaysia telah membongkar kasus penyaluran dana yang tidak jelas peruntukannya, yaitu sebesar 2,1 miliar dolar oleh 1MDB kepada Abar Investments PGS Limited. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berada di balik pendirian 1MDB pada tahun 2009 dan telah membantah tuduhan bahwa uang dari dana itu mengalir ke rekening pribadinya. Pemilik kelompok surat kabar dan media Daily Mail Inggris sedang dalam tahap pembicaraan awal untuk membeli perusahaan internet Amerika Yahoo yang merugi. Seorang juru bicara dailymail.com hari Minggu mengatakan bahwa pembicaraannya masih pada tahap awal dan belum ada kepastian akan tercapai transaksi. Yahoo belum berkomentar. Wall Street Journal pertama kali melaporkan bahwa Daily Mail sedang berunding dengan perusahaan-perusahaan private equity mengenai sebuah tawaran. Yahoo bergulat untuk menghidupkan kembali pertumbuhan pendapatannya dan investor Starboard Value, pemegang sahamnya yang besar, mendesak perombakan kepemimpinan. Awal tahun ini, Yahoo mem-PHK 15% karyawannya atau 1.700 orang, serta beberapa cabang perusahaan yang dianggap CEO Marissa Mayer tidak layak lagi untuk didukung. Yahoo juga mundur dari layanan video online yang tadinya hendak menyaingi Netflix dan YouTube.
Inilah VOA Washington.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kini kita beranjak mengikuti laporan internasional. Sebuah gencatan senjata baru diberlakukan di Yaman hari Senin. Gencatan senjata dimulai semalam antara pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Saudi dan pemberontak Houthi yang menguasai ibu kota Yaman sejak akhir tahun 2014. Semuanya berjanji mematuhi kesepakatan itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Richard Green.
Gencatan senjata ini bertujuan untuk memberi perundingan damai yang dijadwalkan tanggal 18 April di Kuwait peluang untuk sukses. Beberapa gencatan senjata lainnya di Yaman telah gagal dan warga sipil yang putus asa mengatakan mereka berharap yang satu ini akan bertahan. Salah seorang warga Sana'a, Abdullah Zawgri, mengatakan, "Kami berharap gencatan senjata ini akan menjadi gencatan senjata yang serius dan bisa diandalkan untuk semua pihak. Dan perdamaian akan menang di negara ini. Ini adalah penyelamatan nyata bagi orang miskin dan yang membutuhkan, yang tidak bisa bertahan hidup dalam perang saudara, di mana terjadi serangan pesawat dari udara dan pembunuhan orang-orang tak berdosa." Pemberontak Houthi mengambil alih Sana'a pada tahun 2014 dan memaksa pemerintah internasional yang didukung Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi melarikan diri ke pengasingan di Arab Saudi sebelum kembali ke Aden, sebuah pelabuhan di selatan. Sebuah koalisi yang didukung Saudi melancarkan serangan udara terhadap Houthi tahun lalu dan juga mengirim pasukan darat. Serangan udara dan pertempuran darat telah menewaskan sekitar 6.000 orang dan menyebabkan bencana kemanusiaan di Yaman. Utusan PBB untuk Yaman, Ismail Old Sheikh Ahmed, menyambut baik gencatan senjata itu, serta menyebutnya langkah pertama untuk Yaman kembali ke perdamaian. Gencatan senjata dimulai semalam dengan pemerintah Yaman, koalisi yang dipimpin Saudi yang mendukungnya, dan pemberontak Houthi yang menguasai ibu kota Yaman pada akhir 2014. Semuanya berjanji mematuhi kesepakatan itu. Perundingan perdamaian dijadwalkan tanggal 18 April di Kuwait. Ahmed mengatakan ada kesempatan nyata untuk membangun kembali sebuah negara yang telah menderita kekerasan terlalu lama itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyatakan dukungannya Senin pagi lewat penulisan di Twitternya, "Saya menyambut gembira awal gencatan senjata di Yaman. Ia mendesak semua pihak memanfaatkan kesempatan ini untuk memungkinkan akses kemanusiaan dan bergerak maju ke sebuah penyelesaian politik. Seperti gencatan senjata di Suriah, gencatan senjata di Yaman juga mencakup janji untuk memberi akses kemanusiaan." Kumpulan dari 15 kelompok bantuan, termasuk Oxfam, Save the Children, dan Dewan Pengungsi Denmark, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk sepenuhnya mendanai bantuan dan memperingatkan konsekuensi bencana untuk Yaman jika gencatan senjata gagal.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda tengah kami ajak mengikuti laporan internasional dan kini kita beralih ke laporan lain. Bank Sentral Kenya menindak bank-bank komersial yang dituduh melakukan praktek pemberian pinjaman ilegal. Hari Jumat, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 8 bankir atas dugaan tindakan tidak etis. Laporan wartawan VOA, Lenny Rufaga dari Nairobi, selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Sejak menjadi gubernur Bank Sentral Kenya, Patrick Njoroge telah memimpin penuntutan terhadap praktik pinjaman yang tidak benar dalam sektor perbankan komersial. Tahun lalu, Bank Sentral menempatkan 3 lembaga komersial di bawah kurator. Artinya, 1 lembaga yang ditunjuk pemerintah mengambil alih pengelolaan bank tersebut. Bank terbaru yang ditarget adalah Chase Bank pekan lalu. Berita itu menimbulkan kepanikan dan nasabah mencoba menarik uang mereka. Chase Bank saat ini ditutup. Minggu malam, Gubernur Bank Sentral berusaha meyakinkan rakyat Kenya. Njoroge mengatakan, Bank Sentral akan menyediakan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan guna memenuhi kewajiban mereka.
We will avail a facility to any bank or microfinance institution.
Kami akan menyediakan fasilitas bagi bank atau lembaga keuangan mikro mana saja yang likuiditasnya terdesak dan timbul bukan akibat kesalahan mereka. Kami akan memberi fasilitas ini selama diperlukan guna memulihkan stabilitas dan kepercayaan sektor keuangan Kenya.
Njoroge menambahkan, penarikan dari bank akan dibatasi sampai $1,000. Dalam kasus Chase, pakar-pakar industri berharap investor luar akan membeli saham dan menyelamatkan bank tersebut. Pengusaha Caroline Nyokabi adalah satu dari lebih 55.000 nasabah bank itu.
Currently we are not able to access it. Neither are we even able to get it from any other Visa ATM machine.
Saat ini kami tidak bisa mengakses, bahkan tidak bisa menarik uang dari mesin ATM Visa lainnya. Ini benar-benar mengganggu, karena kami baru saja menerima gaji dan kini harus hidup dengan bergantung pada orang lain.
Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 2 eksekutif Chase Bank dan 6 orang lainnya dari National Bank of Kenya. Menurut Bank Sentral, eksekutif Chase secara tidak teratur memberikan $200 juta ke berbagai entitas tanpa keamanan yang semestinya dan di luar batas regulasi yang ditetapkan. Setengah dari jumlah itu jatuh ke tangan orang dalam bank. Alihan Sachu dari perusahaan konsultan Rich Management mengatakan, Bank Sentral kemungkinan akan mengejar lebih banyak bank.
Essentially, it is going to happen around the tier 3 banks because they've resisted capital increases for many, many years.
Intinya, ini akan terjadi di seputar bank-bank kelas 3 karena mereka menolak tambahan modal selama bertahun-tahun. Mereka pada dasarnya membangun bisnis perbankan dengan modal sangat minim. Semua orang kini terfokus dan tidak merasa nyaman dengan angka-angka yang dilaporkan sebagian bank ini kepada kita, yang katanya adalah angka yang nyata.
Menurut Sachu, solusinya adalah konsolidasi. Saat ini terdapat 42 bank komersial yang beroperasi di Kenya. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt meninggal dunia pada tanggal 12 April 1945. Pada bulan Januari, dia dilantik sebagai kepala negara untuk masa jabatan keempat yang baru pertama kali di Amerika atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Presiden Franklin Delano Roosevelt pertama kali dipilih menjadi presiden pada tahun 1932 dengan program kerja memimpin Amerika keluar dari depresi besar. Dia mengawasi pembangunan industri yang membuat Amerika menjadi kekuatan besar militer yang dia sebut sebagai senjata demokrasi dalam Perang Dunia Kedua dan memimpin negara mengatasi sebagian besar konflik. Presiden Roosevelt adalah presiden pertama Amerika yang memanfaatkan sepenuhnya media radio untuk menjelaskan kebijaksanaannya dan rencananya kepada rakyat di seluruh Amerika. Dan suaranya menjadi populer di kalangan rakyat Amerika melalui siaran radio, serta mengenai seruan-seruannya. Dan siaran radio pula yang menyiarkan ke seluruh negara mengenai berita duka kematiannya karena stroke di tempat berlibur di kota Warm Springs, negara bagian Georgia, Amerika. Siaran
Siaran radio itu tahun 1945 mengumumkan tentang meninggalnya Presiden Franklin Delano Roosevelt yang pernah terpilih sebagai Presiden Amerika untuk 4 kali masa jabatan. Kita beranjak mengikuti laporan lain dalam liputan Indonesia. Koleksi satwa kebun binatang Surabaya berkurang lagi setelah seekor harimau Sumatera berjenis kelamin jantan mati Minggu 10 April malam. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky.
Harimau Sumatera jantan umur 16 tahun bernama Rama ditemukan mati di kandangnya akibat mengalami gagal jantung. Harimau kelahiran kebun binatang Surabaya ini mati setelah 2 minggu sebelumnya menunjukkan tanda-tanda penurunan nafsu makan. Dokter hewan Irmanu Omi, selaku dokter satwa di kebun binatang Surabaya, mengungkapkan gagal jantung yang dialami Rama tidak terdeteksi sebelumnya karena perilaku sehari-hari masih normal dan tidak menunjukkan sakit secara fisik.
Dia diketahui 2 minggu sebelumnya mempunyai perilaku yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi dia tidak mau makan, kemudian makannya itu harus dikasih penanganan lebih lanjut.
Pasca diambil alih pemerintah kota Surabaya melalui perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, pemenahan dan pendataan terhadap satwa terus dilakukan. Bahkan vaksinasi juga dilakukan secara rutin, termasuk terhadap harimau dan singa. Direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, PDTS KBS, Aseta Bustani Tajudin mengatakan pendataan dan pemeriksaan kesehatan satwa secara menyeluruh menjadi program pertama pemenahan KBS. Meski diakui, hasil pencatatan menyebutkan banyak satwa yang mengalami gangguan kesehatan.
Itu rutin, terutama kucing itu ya, paling rentan itu penyakit kayak flu, kayak apa, makanya dia harus vaksinasinya reguler. Kalau nggak salah, sebulan sekali harus vaksin.
Kasus kematian harimau Sumatera KBS akibat gagal jantung merupakan salah satu dari dampak lemahnya manajemen populasi satwa di masa lalu. Overpopulasi satwa yang saat ini dihadapi harus segera diatasi agar kesejahteraan satwa dapat lebih ditingkatkan. Dari 15 hektar luas lahan KBS, idealnya dihuni sekitar 700 satwa, namun jumlah satwa saat ini mencapai 2.400. Pengurangan populasi satwa harus segera dilakukan sehingga perkawinan antara keturunan tidak terus terjadi dan berdampak pada kematian satwa. Aseta Tajudin menegaskan darah baru harus didatangkan menggantikan satwa lama agar keanekaragaman spesies dapat diwujudkan demi kesejahteraan satwa.
Dari beberapa catatan kita tahu bahwa harimau Sumatera dan singanya KBS ini hampir loh finish kalau tidak dilakukan fresh blood. Jadi harus ada pengeluaran dari sekarang, perlu dikeluarkan.
Kematian harimau Sumatera koleksi KBS menjadi keprihatinan warga Surabaya karena keberadaan satwa di KBS merupakan daya tarik pengunjung dari berbagai daerah. Clarinsa, pengunjung KBS asal Surabaya, mengatakan manajemen KBS harus lebih memperhatikan kesejahteraan satwa agar kematian satwa secara tidak wajar dapat dihindari.
Harapannya supaya para pengurus di sini, para petugas di sini itu lebih perhatian lagi, lebih merawat lagi dengan hewan-hewan yang lain. Jadi nggak cuma harimau saja yang dirawat, itu juga sebagai pelajaran buat yang lainnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Beralih kita ke mata acara lain, peserta pertukaran pelajar Indonesia-Amerika Nineng Ari Widyastuti yang tinggal di kota Portland, Oregon, Amerika, bergabung dengan kelompok Indonesian Performing Arts of Oregon untuk memperkenalkan budaya Indonesia termasuk seni tari. Nineng Ari yang berasal dari Bali ini menjelaskan minat dan keterlibatannya dalam kelompok budaya tersebut dan pengalamannya tampil di berbagai acara di Oregon. Lebih lanjut, kita simak perbincangan Nineng Ari dengan reporter VOA, Ian Umar.
Ari, bisa disebutin nama lengkapnya dan di sini sudah berapa lama dan statusnya sebagai siswa atau kuliah atau gimana?
Nama saya Nineng Ari Widyastuti, biasa dipanggil Ari. Saya dari Bali, Indonesia.
Terus saya di sini sebagai pelajar SMA dalam program pertukaran pelajar, yes, di Portland, Oregon, dan udah 8 bulan di sini.
Dan ikut bergabung dengan kelompok iPower ini sudah berapa lama?
Ya, sekitar 6,5 bulan ya, dari September udah bergabung di sini.
Dan tahunya kelompok ini dari mana?
Pertamanya itu dari nyari di website ya, Indonesia Community in Oregon gitu. Terus ketemu kayak website gitu, terus kirim email, terus dikonfirmasi dan ketemulah keluarga ini.
Kenapa mencari komunitas Indonesia waktu itu?
Pengen nyari akses untuk tampil gitu dan memperkenalkan Indonesia, dan juga pengen karena kan orang Indonesia mungkin bisa lebih menjelaskan lebih baik ya tentang culture di sini ke orang Indonesia lainnya, jadi pengen kumpul gitu dengan orang-orang Indonesia dan lebih mengerti gimana sih hidup di Amerika dengan gaya Indonesia gitu.
Sebagai orang Bali pastinya juga, karena pasti berlatar belakang menari kan dari kecil, yaitu kan ada bagian erat budayanya Bali. Yeah. Nah itu sebelum tahu kelompok ini pasti juga pernah nari mungkin di sekolah atau gimana gitu?
Ya, kan karena difasilitasi sama koordinator ya dari programnya, terus dia juga punya sanggar nari gitu, dan ada satu pertunjukan di bulan Agustus atau September itu. Jadi ada tuh ngusul buat ikut gitu, ikut pentas gitu. Terus dia bilang, oh oke okay, gitu. Terus pas itu banyak orang yang nanya-nanya gitu, karena makeupnya kan gini ya, menor gitu, paling beda gitu. Terus ditanya, ini tuh dari mana gitu, dari Bali gitu. Bali tuh di mana? Indonesia gitu. Terus kan udah ngerasa, wow, bisa nyebutin nama Indonesia di sini gitu, bisa memperkenalkan Indonesia. Abis itu pas Halloween juga, itu kan beda banget ya, itu benar-benar budaya orang sini gitu. Terus hari-hari gimana nih caranya biar Indonesia tapi Halloween gitu temanya gitu. Terus bikin sebelahnya, muka sebelahnya tuh serem kayak nenek-nenek, abis itu sebelahnya tuh kayak cantik orang Bali gitu. Terus narinya tuh kayak nari Garuda gitu. Terus banyak orang yang, wow apa ini gitu, ini orang dari mana gitu. Itu karena kan pas Halloween itu ada acara kayak International Community Night gitu. Terus ada beberapa orang dari negara lain juga, terus jadi ya banyak orang nanya gitu.
Nah, untuk kostumnya apakah Ari bawa sendiri atau baju-baju untuk menari itu emang udah dibawa, disiapkan?
Waktu itu Ari bawa ya, bawa baju dari Bali langsung, tapi nggak bisa pilih yang benar-benar Ari suka, harus yang bisa ditempatin di suitcase-nya gitu, ya.
Nah, biasanya pertanyaan yang paling sering dari orang-orang yang belum pernah lihat tarian Bali ataupun juga budaya Indonesia tuh, atau ngeliat Ari tampil setelah itu langsung nanya, apa biasanya yang tanya?
Yang paling sering banget itu tuh kayak, kenapa sih tangannya bisa selentur itu, terus matanya kenapa bisa kayak pindah-pindah secepat itu, terus kenapa bisa kayak squat, padahal gak squat ya, kayak rendah banget gitu. Terus gak bisa jelasin karena udah dari umur 7 tahun Ari, jadi udah kayak mungkin udah kayak gitu ya, emang dari asal, dari sononya gitu. Terus udah gak bisa jawab itu, terus mereka nanya, terus ini tuh kayak budaya mana gitu. Itu budaya Bali dari Indonesia di Asia.
Minggu ini dikenal sebagai Minggu Sukarelawan Nasional di Amerika yang menjadi momentum bagi lebih banyak warga Amerika untuk menyumbangkan waktu guna menjadikan komunitas mereka lebih baik. Lebih lanjut disampaikan Eva Masreva.
Pekerjaan yang dilakukan bisa jadi menantang dan makan waktu. Ini adalah bentuk cinta kasih para sukarelawan yang membangun mimpi bagi warga berpendapatan rendah dalam pasar perumahan Washington DC yang mahal.
Bagi kami semua, rumah adalah kebutuhan dasar yang penting, dan jika kami bisa membantu orang memiliki rumah, tidak usah yang mewah tetapi cukup bagus, kami akan membangunnya.
Phil Pomerening dan Tracy Grant, keduanya pekerja full time, menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka untuk membangun sebuah rumah.
I think if more people were to volunteer and to help out when they can, you know, a lot of other problems can be solved, can be fixed in a timely manner.
Proyek-proyek seperti ini terdapat di seluruh Amerika ketika sejumlah LSM berupaya menarik lebih banyak sukarelawan. PK Drago dari Habitat for Humanity mengatakan ada sekitar 2.000 hingga 5.000 sukarelawan setiap tahun yang menyumbangkan waktu lebih dari 14.000 jam kerja.
It's people connecting with their community and knowing that they can make a difference. Even just one person coming out here, it may not seem like a lot. They're really crucial to us being able to keep costs down and build in a way that's sustainable so that we can continue.
Kelompok pendukung komunitas lainnya mengatakan sukarelawan perlu ditumbuh kembangkan dengan cepat, khususnya pada masa ketika sumber-sumber swasta dan pemerintah berkurang. Kini sukarelawan seperti Eric Borsio mengisi kekosongan itu.
In a perfect world, you could just have all the people you want, you pay them, and then you accomplish what you want. But that's really not the case.
Dalam dunia yang sempurna, Anda bisa memiliki tenaga yang dibutuhkan. Anda bisa membayar mereka dan mencapai apa yang dikehendaki, tetapi bukan itu soalnya. Kalau ada kesempatan menyumbangkan waktu, saya kira saya menyumbangkannya pada misi yang lebih besar. Saya membantu seseorang yang semoga saja bisa memiliki rumah dengan harga murah berkat sumbangan sukarela yang saya berikan.
Dengan hampir selesainya rumah ini, para sukarelawan merasa mencapai prestasi sambil membantu memberikan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang yang membutuhkan rumah yang terjangkau. Sefa Mesreva, VOA Washington.
Mengawani Anda mengantarkan siaran ini, saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Jim Cook. Tetaplah bersama kami.